Está viendo un momento porque, bueno, evidentemente o café como tal, cambia porque a sociedade cambia, pero tamén o café ten que ser consciente dese cambio. Entón, cando imos pues, a degustar unha comida, unha cea, temos que pensar que o último sabor co que nos quedamos é o sabor do café. Entón, en base a eso, pues, ten esa aplicación da gastronomía e un pouco que estamos dicindo, que foi esencial para ese repunte. Mesmo falando de tertulia, que tamén oímos abordar nas xornadas, tratamos a evolución da tertulia. Antes a tertulia era quietud, era silencio, bueno, silencio era un pouco máis reposado, tranquilidade. Agora, todos nós entramos nun café, imos a unha banqueta, collemos o WhatsApp, collemos o móvil. É dicir, a sociedade cambiou e nós tamén cambiamos. Pero é verdade que, inda que non hai, quizás non hai tertulias, hai reunións, hai xuntanzas, e que tamén queremos un pouco abordar esas xuntanzas, ese modo de vida, e tamén, digamos, estas xornadas, este evento, pois vai analizar ou vai tentar analizar todo isto. E temos a fortuna de contar aquí con máis de 30 expertos en distintas áreas de conhecimento, socioloxía, musicoloxía, turismo, gastronomía, xestión, que, bueno, eu penso, teño confianza e moita satisfacción de que nos van aportar bastantes ideas a todo o público en xeral sobre este tema.